У Москве выходзіла адна з першых анталогіяў беларускай паэзіі. Твардоўскі, не дужа ахвочы да перакладаў, пераклаў некалькі вершаў маладога паэта і выйшаў том, але з яго выпаў адзін вершатворца, бо ў біяграфічнай даведцы значылася, што аўтар пачаў пісаць прозу. Паэтам гэтым стаўся Уладзімір Шахавец. Ён пасля жартаваў, што з даведкай атрымалася амаль як у покасцы, украў цыган кабылу, а жарабя пакінуў. Уладзімір Шахавец працаваў і ў выдавецтвах «Беларусь», а пасля ў мастацкай літаратуры. Я часта казаў, што трэба казаць не выдавецтва, а шахавецтва. Нашыя рэдакцыі выбраных і збору твораў размяшчаліся ў двух пакоях. Адзінае, дзе загадчык не быў членам партыі. І ў адным пакоі з загадчыкам сядзелі яшчэ двое нечленаў – Наталля Давыдзенка і я. Дык апантаная членша партыі на партсходах, як не з сябе вырывалася, заклікаючы да пільнасці. Гэта беспартыйныя рэдактары намагаюцца выдаць Сімеона Полацкага, дапушчаюць граматычныя і, што асабліва страшна, ідэйныя памылкі, шукаюць ісціну на дне чаркі. Матэматык па адукацыі, Шахавец быў правобразам кампутара. Мне шалёна рабілася, як ён з сынам рашаў задачы, множачы шасцізначныя на сямізначныя лічбы. Неяк загуляў я і доўга не з'яўляўся на працу. Начальства патрабавала кары, і Шахавец прапанаваў зняць з мяне 20% прагрэсіўкі. І вынік атрымаў я за прагулы 80% прагрэсіўкі. Ну, вядома, дадому прынёс я мала адсоткаў. Мы любілі сваё загадчыка і называлі яго «Тата Шах». За што б не браўся Шахавец, усё рабіў як клясны спец. Было ў натуры шахаўца даводзіць справу да канца, рабіць як след і заадно у поўнай чарцы ўбачыць дно. Усё, што выдаў тата Шах, не спіць на сонных стэлажах.